Шановні колеги, шановні присутні, по-перше, хочу привітати всіх членів комітету, народних депутатів, всіх присутніх з уже наступившим новим 2017 роком. Сподіваюсь, він буде добрий, він буде мирний, він буде переломний для нашої держави. Хочу всім побажати здоров'я, щастя всім вашим сім'ям, дітям, близьким і побажати натхнення на цілий рік нашому комітету, в першу чергу, на продуктивну роботу. Я впевнений, що ми будемо приймати ті закони, які тільки підуть на користь нашої держави. Список запрошених на засідання нашого комітету. Народний депутат України Гусак Володимир Георгійович. Тимошенко Юрій Володимирович, народний депутат України. Гоцул Ігор Євгенович, перший заступник міністра молоді та спорту України. Філіпишина Оксана Анатоліївна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з питань дотримання прав дитини, недискримінаційної та гендерної рівності. Може, краще поміняти названня? Другий рік. Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення Міністерства соціальної політики України Колбаса Руслан Сергійович. Президент спортивного комітету України Шевляк Ілля Миколайович. Ілля Миколайович, що це? Тут же місце є, що ви сховалися. Я зрозумів. Лабунь Андрій Володимирович, начальник управління превенції департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Отак от. Чого собі? Пінчук Ірина Миколаївна, начальник управління профілактики соціального сирітства Міністерства соціальної політики України. Задорожний Дмитро Володимирович, начальник юридичного відділу Національного олімпійського комітету України. Ткачук Олександр Олександрович, завідувач лабораторії Національного антидопінгового центру. Кручик Ярослав Іванович, заступник директора Національного антидопінгового центру. Карабашева Вікторія Оттівна. Де Вікторія Оттівна є у нас? Є тут, да? Заступник директора департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України. Маріуць Олександр Петрович. Ви тут. Головний спеціаліст відділу аналітичного, наукового, методичного та медичного забезпечення збірних команд. Прем'єрська Яна Вікторівна. Яна Вікторівна, да? Головний інспектор департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Просто Боженко Олег Сергійович. Де Олег Сергійович у нас? Тут. Чусь і там поховалися. Член Ради комітету сімейного права Асоціації адвокатів України. Колеги, в нас на порядку денному сьогодні стоїть дуже важливий, я думаю, що навіть невідкладний законопроект. За міністра прийшов. Ага. Заступник міністра освіти і науки України Хобзій Павло Кузьмович. Є. Так. Всі заступники міністрів на місці. Починаємо. Шановні колеги, на першому пунктом порядку денного стоїть дуже важливий законопроект. Ми його вже неодноразово обговорювали, доопрацьовували, збирали робочі групи, але він сьогодні має такий невідкладний розгляд. Я думаю, що можливо, якщо сьогодні ми приймемо позитивне рішення, ми його і внесемо в порядок денний на четвер і, можливо, проголосуємо. Це антидопінговий контроль. Пропонується розглянути проєкт закону про антидопінговий контроль у спорті. Реєстраційний номер 4724. В першому читанні, я хочу напам'ятати, цей вже закон пройшов наш і комітет, і Верховну Раду. І зараз ми виносимо його на друге читання. Шановні колеги, на наше засідання нашого комітету виноситься порівняльна таблиця з урахуванням пропозицій, що надійшли від робочої групи, від міністерства, від народних депутатів України. Я хочу слово надати заступнику голови комітету, голові підкомітету з питань фізичної культури і спорту Силантьєву Денису Олеговичу. Будь ласка, Денис Олегович.
законом, проектом предлагается инициатива, да, это, в общем-то, Кабинета министров, мы ее поддержали, Министерство молодежи и спорта о создании антидопингового центра и антидопинговой лаборатории. Ну, центр уже существовал, теперь вследствие там, работы центра нужно создать антидопинговую лабораторию, чтобы те пробы, которые спортсмены сдают, мы не отправляли за границу, не тратили много денег на их исследования, вот, а эти деньги мы оставляли здесь, у нас в стране, вот, и тем самым экономили и бюджетные средства, вот, и были более спокойны в том, что наши спортсмены и пробы, которые они сдают, проводились бы здесь, и не было никаких подтасовок. Во всяком случае, мы пытались все сделать так, для того, чтобы подстраховаться и минимизировать все эти риски. Вот. Поэтому вашему вниманию представлены поправки к законопроекту, который был изначально предложен Кабинетом министров Украины и Министерством молодежи и спорта в частности. Вот. Была создана рабочая группа. В рабочую группу входил представитель от Министерства молодежи и спорта, представитель от Национального олимпийского комитета, представитель от антидопингового центра и представитель от нашего профильного комитета. Мы руководствовались, в принципе, европейскими стандартами, принципами, требованиями международной антидопинговой лаборатории и международной антидопингового агентства ВАДА. Пытались их учесть в наших решениях и в наших поправках. Вот. Одно из наших предложений, в общем-то, состоит в том, чтобы был создан наблюдательный совет, который бы выбирал и назначал руководителя антидопингового центра и антидопинговой лаборатории. Наблюдательный совет входили бы представители от Министерства молодежи и спорта Украины, от Министерства здравоохранения и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма. Также от общественности в состав наблюдательного совета мы предлагаем включить представителей Национального олимпийского комитета Украины, Спортивного комитета Украины, Национального комитета спорта инвалидов, Национальной академии наук Украины. Также при создании, в общем-то, этого наблюдательного совета была учтена модель национальной антидопинговой организации в Германии. Второй момент, который мы также обговорили и, в общем-то, внесли правки, это то, что касается работы антидопинговой лаборатории. Я хочу напомнить, что при внесении Министерством молодежи и спорта Украины указанного законопроекта в Кабинет министра Украины предлагал определить, что лаборатория становится самоокупаемой с момента получения ею аккредитации. Но Министерство юстиции сказало, что поскольку это не отвечает требованиям нормативной техники, то мы на рабочей группе решили более конкретизировать. То есть лаборатория получает статус самоокупаемой или там имеет право вести хозяйственную деятельность с 1 января 2027 года. То есть через 10 лет после ее начала работы. Почему так? Потому что основной доход, основной заработок вот, и средства для содержания этой лаборатории она получит только тогда, получает только тогда, когда получает лицензию на то, что она может производить допинг-пробы, брать допинг-пробы у спортсменов. Вот. Все остальное, когда она проводит исследования продуктов питания или чему-то подобное, то это не те деньги, за которые лаборатория может вести работу и существовать. То есть она обречена на закрытие. Поэтому вот эти вот два момента, которые мы обговорили, в общем-то, нашли понимание и в соответствии с этим сделали свои предложения. Я хочу напомнить, что ВАДА также поддерживает, вернее, одно из требований ВАДА это точно так же, чтобы лаборатория была как бы независимым органом, чтобы она, знаете, вот как, у нас, как не было в той же России, когда министерство говорило, что нужно делать, у каких спортсменов нужно брать пробы, у каких не нужно брать пробы. Поэтому, чтобы лаборатория была независима и от министерства, и была независима от антидопингового центра. Вот, чтобы она даже, там, ну, грубо говоря, не знала, что это за спортсмены, их фамилии, кто сдает. Приняли, провели пробы, отдали назад результаты. Все, свою работу они сделали. Всего депутатами были представлены 23 поправки. Предлагается учесть 18 поправок, отклонить 2 поправки и частично учесть 3 поправки. Просим поддержать позицию подкомитета и рабочей группы.
Спасибо, Денис Олегович. Слово надається першому заступнику міністра молоді і спорту України Гоцулу Ігорю Євгеновичу. Будь ласка.
Шановний Артуре Леонідовичу, шановні члени комітету, шановні присутні, від Міністерства молоді і спорту я хотів би подякувати народним депутатам, членам комітету і апарату комітету за ту плідну роботу, яка була зроблена протягом цього короткого часу стосовно цього закону. Ми дуже ефективно і чітко попрацювали. Міністерство погоджується з усіма напрацюваннями робочої групи, які були і були зроблені, і підтримує цей законопроект. Ми просимо невідкладно ухвалити і запустити далі в роботу, вже пленарну роботу Верховної Ради, оскільки для нас це дуже важливо. Практично з осені 2015 року Україна не виконує свої зобов'язання перед міжнародною спільнотою щодо протидії допінгу, оскільки старий закон блокує виконання таких зобов'язань. Прийняття цього нового закону розв'язує нам руки і дозволяє знову нам почати виконувати цю роботу належним чином. Але оскільки такий тривалий час ми не робили це так, як слід, над нами дуже велика небезпека зараз нависає, і вже 6 лютого Рада Міжнародної Федерації Легкої Атлетики буде розглядати питання про відсторонення української легкої атлетики від міжнародних змагань. Слідом за цим можуть йти наступні кроки. Тому надзвичайно важливо ухвалення цього закону зараз. Єдине прохання, якщо можна це технічно врахувати. Коли ми говоримо, ми приймаємо пропозицію комітету про створення наглядової ради, це дасть змогу зробити роботу центру ще більш незалежною і убезпечити його від впливів. Але там є норма про те, що представники цієї, люди, які представлені в наглядовій раді, не можуть входити до керівних складів федерацій з видів спорту. Стосовно НОКу, Міністерства молоді і спорту, представник федерації інвалідів, так, України і спортивного комітету, це виконати надзвичайно важко, оскільки там практично всі входять, так чи інакше, входять до керівних органів. Більше того, якщо людина входить до керівних органів якоїсь федерації, ну, важко уявити, яким чином він може зловживати знаходженням в наглядовій раді антидопінгового центру. Тому от таке обмеження технічне ми просимо зняти для того, щоб розв'язати нам руки спокійно працювати, щоб той же Національний олімпійський комітет міг визначити, інші організації могли визначити своїх представників. І просимо підтримати цей законопроект. Дякую.
Дякую, Ігорю Євгеновичу. Будь ласка, народний депутат Гусак.
Я Володимир Георгійович. Хотів би подякувати, я подавав поправки, хотів би подякувати за те, що частину поправок врахували. Я, звичайно, у мене там буде одне невеличке питання по одній поправці. Я хотів би, ну, скоріше для такого загального розвитку, спитати про цю наглядову раду. Річ у тім, що коли ми готувалися, ми переглянули ці стандарти, так? І там була вимога, що національна антидопінгова лабораторія має бути повністю незалежна від національного антидопінгового центру. Якщо в них буде одна наглядова рада, це не може, так би мовити, піти в розріз з цією вимогою, щоб вони були незалежні один від одного.
Поцілуй, будь ласка.
За взірець цієї наглядової ради було взято приклад Німеччини, де реалізована подібна структура. Нам міжнародна всесвітня антидопінгова організація порадила нам Німеччину як такого супервайзера, який допомагає нам організувати національну антидопінгову службу. Про це підписана офіційна угода, і це офіційно надана інформація від них, тому ні в якому разі це не суперечить. Наглядова рада не втручається безпосередньо в діяльність, вона слідкує за тим, щоб за виконанням основних принципів антидопінгового законодавства.
Шановні колеги, є питання з приводу тих технічних поправок, які озвучив Ігор Євгенович. Ми можемо їх прийняти? Будь ласка, Силантьєв.
Смотрите, мы тоже рассматривали, как раз, я не помню, были вы или нет, или это на следующей была группе рабочей, мы рассматривали эти моменты, и мы сошлись на том, по-моему, вы как-то выписали все-таки эту поправку, что Олимпийский комитет может делегировать все-таки своего члена и там, или там своего представителя, скажем так, и у них есть такая возможность и у Национального олимпийского комитета, и у комитета, вернее, федерации там, или комитета инвалидов. Вот, то есть, да, хотелось бы, чтобы это были действительно те, кто возглавляет эту федерацию, это там, Олимпийский комитет, Бубка Сергей Назарович, либо Сушкевич Валерий Михайлович. Вот, но, опять-таки, мы составляли эти требования по примеру тех, которые существуют по международному опыту в других странах. Я не знаю, позиция Национального олимпийского комитета по этому поводу.
Тобто ви не заперечите, якщо ця норма буде знята, і ми підемо на зустріч міністерству, да? Добре, слово надається заступнику директора Національного антидопінгового центру Кручику Ярославу Івановичу. Ярослав Іванович, будь ласка.
Доброго дня, шановні депутати. Коротке повідомлення, що дійсно прийняття цього закону вкрай важливе вже цього місяця, оскільки і питання створення наглядової ради теж піднімається перед нами з боку Всесвітнього антидопінгового агентства, з боку нашого консультативного органу як Національної антидопінгової організації Німеччини, що ми маємо протягом першого кварталу наступного року подати звіт, що наглядова рада така вже створена. Тому і всі аргументи за те, щоб якнайшвидше цей закон було прийнято.
Хвалитися з цими поправками,
звичайно,
які
ми підтримуємо пропозиції внесені всіма сторонами.
Дякую. Шановні колеги, хто чого приводу хотів би виступити? Членів комітету, народних депутатів. Романова, будь ласка, включіть мікрофон.
Я просто хотіла у Дениса Силантьєва уточнити стосовно фінансування. Ось, чи правильно я зрозуміла, що передбачається, що фінансується ця лабораторія з державного бюджету до 27-го року, коли має вони якраз на цю антидопінгову ліцензію, ВАДА дасть ліцензію міжнародну, дозвіл.
Да. Ліцензіру, так. Да.
А скажіть, ось ці 10 років, то, ну, а що, чим вони будуть займатися? Це ж йдуть гроші з бюджету. Ми їм заборонили бути на самоокупаємості. Тобто, ну, для того, щоб не було умовно марнотратства, чим вони 10 років, черпаючи гроші з державного бюджету, чим вони будуть займатися? Тобто ми їм забороняємо чимось займатися іншими видами діяльності. Ось чекайте там 27-го року. Ось таке
питання.
Они будут заниматься, никто их не запрещает им заниматься тем, чем, в общем-то, по их целенаправленной деятельности можно, то есть брать пробы или там брать на анализы, опять-таки, те же продукты, пищевые продукты. Я не знаю, какие еще вы можете проводить анализы? То есть это такая вот работа, которая, в общем-то, будет вестись только к тому, чтобы выполнить те требования,
да,
которые выдвигают.
Готовы подаваться на аккредитацию, цей термин может быть раньше. замученный.
Нет, 27-й, звідки взялся?
Это, он взялся из того опыта, который у нас сегодня есть в других странах, потому что сегодня, например, та же Беларусь, выполнив все требования по помещению, по оборудованию и по другому, многому другому, до сих пор уже на протяжении 6 лет не получила лицензию от международной антидопинговой организации. Вот, поэтому, чтобы избежать вот этих вот нюансов, то есть, например, мы поставим 5 лет, да, а эти 5 лет пройдут, за эти 5 лет лаборатория не получит лицензию. Тогда нам придется вносить изменения опять в этот законопроект, голосовать на Верховном Совете, чтобы опять продлить. Если это затянется на год или на два, как мы сейчас вносили изменения в бюджетный кодекс, да, чтобы вернуть льготы назад на землю и на налоги, по налогам, то опять-таки за это время лаборатория может набраться долгов, да, кредитов, опять-таки быть приватизированной, дальше непонятно, что с ней будет. То есть она попадет в частные руки как раз к моменту получения этой лицензии. И то есть она уже будет не государственной, а частной, а у частников там спрос будет невелик. Они что будут хотеть, то и будут делать.
А як убезпечитись від ризику того, що, наприклад, ось ми законом визначаємо, що до 27-го року у вас там є час для того, щоб отримати ліцензію, але там є персонал, є будівля, вони отримують заробітну плату, і, в принципі, вони не несуть ніякої відповідальності, якщо через 10 років цю ліцензію таку, ну, не підготуються умовно. Тобто вони, а що, класно, там 10 років у нас нормальне життя, ми отримаємо фінансування з державного бюджету. Я розумію, що це людський фактор, і ми зараз цим законопроектом, ну, багато в чому довіряємо і даємо такий величезний кредит довіри. У нас в нашій країні там невідомо, що через 10 років з Україною буде, а ми так убезпечуємо від всіх негативних. Ви готуйтеся. Ви там, як ми можемо себе убезпечити, як держава, щоб ви справді підготовились?
Буквально два слова. В подзаконных актах там есть момент, когда мы попросили Кабинет министра Украины до, по-моему, 1 января 2018 года, или я сейчас 2020 года, обеспечить лабораторию помещением, да, помещением и необходимым оборудованием. То есть и мы за этим будем как бы следить и требовать, чтобы эти сроки были выдержаны.
Ну, якщо так, просто з такого загального управлінського досвіду, якщо поставити це на ваш розсуд, якщо поставити термін 10 років і все-таки мати як основне завдання вважати, що потрібно дістати цю акредитацію від всесвітню, якщо термін 10 років, перший керівник взагалі цим не буде займатися, щоб він не казав. Бо йому це не потрібно. Він зрозуміє, що в Україні він 10 років не пропрацює. Тобто ви тоді тут 10 років так ставите, це дуже багато. З людських, ну з досвіду кажу, перший керівник цим взагалі займатися не буде, бо він, ну мало хто, на жаль, в Україні працює 10 років, так. Ну не буде, ну побачите тут. Він, звичайно, зараз, я перепрошую, це ну, жодних до особистостей, так, але я б, мабуть, я б робив те ж саме. Я знаю, що в мене є зараз певне життя, в мене є завдання, яке треба виконати за 10 років. Я буду зосереджений на тих питаннях, що виникають зараз, а те питання, що за 10 років, скоріше за все, буде вже вирішувати один з моїх наступників. Ну це нормальна
місця. Володимир Ігорович, яка ваша от пропозиція? 5 років. Госул. Ну, 10-10. Да, Силантьев, будь ласка.
Я думаю, знаете, что как раз руководитель этой лаборатории будет заинтересован в первую очередь потому, что как раз когда лаборатория получит лицензию, тогда и будут получать основные доходы будет получать эта лаборатория. Поэтому наоборот, он будет кровно заинтересован, чтобы эти сроки как можно сделать меньшим и сократить их. Потому что сейчас они будут получать деньги только, можно сказать, на поддержание там, штанов. Ничего лишнего. А когда они получат эту лицензию, то это уже будет действительно весомый дополнительный ресурс финансирования ихнего.
Ігор Євгенович, ви щось, будь ласка.
Шановні колеги, шановні народні депутати, Я просто хотів звернути увагу, що в першу чергу ми зараз вирішуємо питання повноцінного існування антидопінгового центру українського, який має забезпечити діяльність і забезпечити проведення антидопінгової лабораторії, антидопінгової роботи. Питання лабораторії – це питання, ну, зараз ми вирішуємо питання просто розділення, для ВАДи цього буде достатньо. І зараз нам треба запустити, щоб наш антидопінговий центр почав працювати як слід щодо попередження допінгу. Щодо лабораторії. В лабораторії накопичено унікальний досвід проведення вже тестувань. В лабораторії є унікальне обладнання, яке сьогодні є. І його треба зберегти. І тому ми спогодилися з пропозицією, яку підкомітет саме висунув, зробити лабораторію державною установою з мінімальним фінансуванням і з мінімальним штатом для того, щоб зараз, щоб утримувати і намагатися накопичити інший позитивний досвід. Але ці витрати не будуть високими, оскільки основні витрати все ж таки йдуть на український антидопінговий центр, який займається проведенням антидопінгової політики і безпосередньо збором проб і відправки в їх поки що в закордонні антидопінгові лабораторії, акредитовані в ВАДА. Дякую.
Кагусак.
Я в одній зі своїх поправок, до речі, це ж, ну, мене самі вигадали, це просто переклад міжнародного стандарту для лабораторій. Я пропонував, що Національна антидопінгова лабораторія отримує акредитацію Всесвітнього антидопінгового агентства та забезпечує, щоб ця акредитація була чинною на постійній основі. Тут можна без терміну, ні, це не була врахована правка, але все-таки фокус має бути, що вона, ну, має отримати цю акредитацію, і вона має бути чинною, бо це мета, це треба десь згадати.
Володимир Георгійович, ми з цього починали, да. І це була б дійсно влучна пропозиція до моменту акредитації, да, щоб отримання ліцензії. Ми з моменту ліцензії ми починаємо фінансування. Але ж Міністерство юстиції нас запросило конкретні терміни. Але ж ми ж, судячи по цьому закону, ми можемо скасувати в будь-який момент при отриманні ліцензії цей термін. Тобто, якщо ми зможемо отримати ліцензію через 4 роки, ну це такий оптимістичний, через 3 роки оптимістичний прогноз, тобто ми зразу ж зможемо скасувати цю норму 10 років. Включи мікрофон, пожалуйста.
Така пропозиція, не прописувати ось цей рік 2027, щоб психологічно не розхолоджувати керівника, а просто прописати, що до моменту отримання ліцензії, для того, щоб навпаки...
Андолі, тільки я що казав на цю тему. Я згоден з Володимиром Геннадійовичем, що це дуже великий срок, так, термін. Це великий термін. Але ми не можемо, вони з нас потребують конкретні цифри. Але ж він прописаний так, що ми в будь-який момент можемо раніше, якщо ми отримуємо раніше ліцензію, ми можемо цей термін скоротити. І це буде через 4 роки, через 5 років. Але це ж було, будь ласка.
Загальний коментар, що персонал лабораторії, керівництво лабораторії буде зацікавлено в якнайшвидшому отриманні акредитації, тому що це дасть підстави отримувати належний рівень заробітної плати і забезпечення. Тому що, звичайно, передбачається створення публічного акціонерного товариства, державної форми власності, але воно передбачає рівень зарплати зовсім інший, ніж передбачається зараз за штатом.
А ось ви, як керівник, ви собі отримання цієї ліцензії бачите в якому році? Ну, ви ж вже...
Найкраще, це трошки пов'язано з виділенням приміщення, що досить важко. Але зазвичай 2 роки від, скажімо так, укомплектування обладнанням та отримання приміщення необхідно для того, щоб пройти процес акредитації, коли вже все готово.
Угу. Ну, тобто, якщо приміщення вже коли буде?
Приміщення не тут.
І ми можемо скасувати цю норму 10 років. Угу. Розумієте, Володимир Геннадійович? Ну, це для вас коментар, тому що я розумію, я з вами згодний. 27 рік, так, воно ефемерно, да. Дивуй. Да, так, що не. В нас влаштує і швидше, да? Тобто да, ми зразу да, скасовуємо, зразу скасовуємо цю норму.
Даже, я думаю, що где-то за полгода вже буде понятно, претендуємо ли ми на получение ліцензії, либо нет. Поэтому уже за полгода ми будемо понимать, нужно ли эту норму убирать, потому что мы выполняем все требования, есть там и помещение, есть оборудование, есть уже решение ВАДА, которое будет вступать в силу там через определенное количество времени. Поэтому, чтобы скасовать, ну, отменить эту норму, дело не станет. Главное, чтобы не упустить вот этот момент, когда закончится срок, а лицензии мы еще не получим.
Я хочу від себе добавити, Ярослав Іванович, якщо ви будете радикально настроєні на отримання цієї ліцензії, ви її отримаєте. Дякую. Колеги, я прошу, щоб ми, давайте прийдемо до прийняття рішення. Цей законопроект є, я думаю, що є як невідкладний, і ми зробимо все, щоб він у четвер був винесений та проголосований. Оце є редакція. Редакція слідуюча. Пропонується, перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 4724 з поправками, які озвучив Денис Олегович Силантьєв, прийняти його у другому читанні і в цілому. Друге. Відповідачем від комітету визначити заступника голови комітету, голову підкомітету з питань фізичної культури і спорту Силантьєва Дениса Олеговича. Третє. Доручити голові комітету за погодженням з членами комітету здійснити технічно-юридичне допрацювання законопроекту з урахуванням зауважень Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Поздравляю. Закон у нас прийнятий. Да. Поки тільки на комітеті. Колеги, переходимо до другого пункту. Це теж друге читання. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення захисту права дитини на належне утримання. Реєстраційний номер 4928. Це друге читання. Я хочу нагадати, що до нас приєднався... Що нас приєднався уповноважений президент України з прав дитини Кулеба Микола Миколайович. Дякую. Шановні колеги, цей законопроект вже розглядався на засіданні нашого комітету 6 грудня 2016 року. Однак ми отримали зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України. Я хочу слово надати першому заступнику голови комітету Величковичу Миколі Романовичу. Будь ласка.
Так, справді, ми розглядали цей законопроект на нашому засіданні 6 грудня минулого року. І після розгляду ми отримали зауваження Головного юридичного управління апарату Верховної Ради. Робоча група пропонує врахувати більшість зауважень і, зокрема, вилучити норми, які були нам розглянуті, запропоновані до попереднього проекту цього законопроекту. А саме, що пропонується вилучити? Можливість перегляду рішення суду щодо визначення способу стягнення аліментів за домовленістю батьків. Далі, щодо збільшення прикінцевими положеннями законопроекту розміру аліментів, визначених рішенням суду в розмірі 30% прожиткового мінімуму до 50% прожиткового мінімуму. І також пропонується врахувати зауваження Головного юридичного управління щодо терміну набуття чинності законопроекту. Робоча група пропонує частково врахувати зауваження Головного юридичного управління щодо зобов'язання платника аліментів доводити джерело надходження коштів для здійснення витрат, у тому числі на придбання нерухомого або рухомого майна, укладення інших правочинів, на підставі яких у нього виникають фінансові зобов'язання на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи, визначивши при цьому, що стягувач аліментів має довести зазначені витрати платника аліментів. Отакі є наші пропозиції, і просимо їх врахувати. Зауваження від Головного юридичного управління. Вислуховуючи зауваження Головного юридичного управління, що ми вважаємо, щоб скасувати, а інші речі, які тут не прозвучали, вони є враховані в тому законопроекті, який у вас є перед очима.
Колеги, хто хоче виступити з цього приводу? Будь ласка, Філіппішина Анатоліївна.
Дякую, Артур Леонідович. Я перепрошую, просто я пам'ятаю цей законопроект, він такий многостраждальний, стільки було засідань робочої групи, і буквально я просто хочу привернути вашу увагу, можливо, для дискусії. Сторінка 6 порівняльної таблиці, позиція 26. Там, де пропонується розширити до другого читання той із батьків або інших законних представників, які проживають з дітьми, може звернутися до суду за отриманням судового наказу стосовно стягнення аліментів у розмірі. І далі йде розмір. Відповідно, коли одна дитина, двоє дітей і троє дітей. В мене буквально перед комітетом вдруг я собі задала питання, чому ми це обмежили 10 прожитковими мінімумами на одну дитину. Чи не, скажімо так, ми не випустили чогось важливого? Наприклад, якщо дитина є з інвалідністю, ну, батько мільйонер або мати мільйонер, мільярдер, чому обмежувати 10 прожитковими мінімумами на одну дитину? Різні є діти, різні є потреби. І якщо другий із батьків є заможною людиною і може сплатити витрати, ну, це я просто, от, якби, да, в мене виникло питання... Зловживають, да? Зрозуміло. Може... Тобто це зміни до статті 183 Сімейного кодексу. Та є, звичайно, але, ну, розумієте, якщо раптово, ну, дитинка буде якась, яка потребувати оперативного втручання, лікування за кордоном, різні бувають ситуації, чи ми не обмежимо вправі дитину цією нормою. Я не як зауваження, я розмірковую вслух, я кажу, що я це буквально перед комітетом перечитала по-новому.
Можна декілька слів?
Можна. Микола Миколаївич Кулеба, будь ласка.
Так, справа в тому, що ми роздумували досить довго над цією нормою і говорили про те, що це саме стосується судового наказу. Да? Про те, що досить часто суди тривають там місяцями, інколи і роками. І щоб нам сьогодні хоча б на мінімальному рівні забезпечити права дитини на отримання цієї допомоги від одного з батьків, швидко, саме в цей день, коли приймається це рішення, і судовий наказ може виданий бути досить швидко, да, і ми цей мінімальний рівень можемо забезпечити. Тому що ми розуміємо, що у нас сьогодні тисячі дітей, якщо не сотні тисяч дітей, не отримують допомоги багато місяців з-за того, що тривають суди, да, батьки просто ухиляються від виконання. Тому далі подається позов до суду, є судовий наказ, подається позов до суду, і далі суд вже вирішує, врахувавши, який є дохід у того з батьків, до кого позиваються, да, і встановлює, який може бути оцей рівень.
Але Миколкович, да, все правильно, да, але чому обмежимо 10 прожитковими мінімумами, якщо є підтверджений дохід батька або матері, який вимірюється там мільйонами?
Ми говоримо про те, що поки що він може бути не підтверджений, цей мінімум. Да? Це от зараз мати прийшла, подала... Є судовий наказ? Ну, ми... Добре, тоді, якщо є інші пропозиції, знову ж таки, ми спілкували вже з ким тільки не спілкувались. Да, таких для зловживань є інструментів дуже багато. Але ми розуміємо, що сьогодні в Україні кожна третя дитина проживає за межею бідності і того, що батьки дійсно бідні. От. Тому хоча б цей мінімум забезпечити. Але знову ж таки, давайте обговорювати. Якщо є пропозиція щодо збільшення, давайте обговорювати. Але я... Да, але я просто боюсь, що ми тоді, ну...
Не обмежено. Тут же все абсолютно чітко визначено.
Так.
Перепрошую. Ніхто ж не заперечує. На одну дитину, розмір на одну дитину, да, одна чверть, так, нема питань від доходів. Да. На двох дітей да, третина, да, на більше, ніж двох дітей, половина доходу. Але не більше... 10 прожиткових мінімум на одну дитину. Тобто, от мене збентежить оце обмеження. Тобто, це значить, що коли мати або батько подає до суду для отримання цього наказу, він вже свідомий і має зазначити, одна дитина – третина, відповідно, там четвертина, третина і половина на трьох дітей. Тобто, розмір доходів другого з батьків відомий. Чому ми обмежимо максимальну подачу цієї заявки? не більше 10 прожиткових мінімумів. От залишати просто четвертина, третина, половина, крапка.
Ну,
я просто вивчала це питання. Дійсно, у мене ще при першому читанні весь законопроект, незважаючи, я плюс соавтор цього законопроекту, він позитив, прогресив. Але в мене також виникли такі питання. Те, що ви кажете, дивіться, все одно ми тоді ставимо в нерівне положення тих дітей, які були народжені від мільйонерів, так? І тих дітей, які були народжені в таких, ну, в звичайних умовно родинах. Тому дивіться, плюс ми цією правкою ми відкриваємо двері до, на жаль, шантажу, який також має місце в нашому житті. Тобто багато молодих дівчат, ну, тобто знають, що якщо вони там народять від мільйонера, вони можуть до кінця життя його шантажувати ось цією нормою. Розумієте, так само захворіти там на якусь важку хворобу може дитина, яка, ну, зі звичайної родини, так само. Тут просто дійсно ми не хочемо відкривати двері до шантажу, який, на жаль, у нас в Україні створюють якісь національну ідею молодих дівчат, просто там десь знайти, а потім народити і шантажувати.
Анатолій, ви пропонуєте убрати це?
Ні, просто залишити
обмеження.
Артур Леонидович, я пропоную, давайте надамо слово пану Олегу, пану Юрію, тому що ми обговорювали неодноразово ці питання, да, вони були членами.
Да, Молоканов Юрій, будь ласка.
Тут головне прохурження законопроекту. Можна дискутувати, але якщо ми знімемо це обмеження, просто він може в залі не прийти. Є різні депутати, там є які... Ну, тобто у нас всі порядні в нашому комітеті.
Не будемо прізвища казати, да, в цьому залі, але їх всі знають.
Що він пройшов в такій редакції. Тому це,
і це чоловіки в основному. Да.
Юрій Анатолійович, я згоден з вами. Ви знаєте, зараз не деякі, зараз, будь ласка, є електронна декларація, всі доходи видно, і тому я з вами згодний. Я думаю, що цю норму не потрібно знімати, ми її залишаємо. Да?
Оксана Анатолійовна,
дозвольте ще одну репліку. Прости, Боженко Олег, один із співрозробників цього законопроекту. Тут треба розуміти ще одне питання. Це обмеження, воно ж якби не вічне, воно існує тимчасово, оскільки якщо одержувач аліментів вважає, що він заслужив більше, чи існують інші обставини, він звертається в судовому порядку, тільки тепер тягар лежить на ньому доведення. Ну, тобто це питання певного компромісу, оце обмеження, як ми сказали, 10 мінімальних доходів, прожиткових мінімумів. Питання певного компромісу між інтересами платника і одержувача аліментів.
Я дякую дуже. Я хочу ще відкрити вам невеличкий секрет, тому що коли ми працювали над законопроектом, насправді планка була дуже висока і дійсно був ризик того, що законопроект не буде підтриманий, тому ми і пропонували почати з цього, а далі удосконалювати його. Да? Тобто, якщо ми приймемо це як перший крок, далі в нас вже є напрацьовані зміни для того, щоб рухатися вперед. Да?
Тому... Да, я думаю, приймається, Микола Миколаївич, ми залишаємо цю норму.
Да. І ще одне зауваження є до цього законопроекту. Зміни. Я би дуже просив підтримати, тому що в нас є сторінка третя, пункт 7, 7 правка, яка врахована, тут саме спосіб стягнення аліментів, визначений рішенням суду, може бути зміненням за рішення суду. Так от, хотілося б, щоб було «змінюється за рішенням суду за позовом одержувача аліментів». Щоб ми уникнули різної практики застосування цієї норми.
Дозвольте репліку, я...
Чому вплинути? Чітко зазначити, що спосіб стягнення аліментів змінюється за рішенням суду. Що він має змінюватися за рішенням, не може бути. Тобто,
ну, це ми зараз в юридичний дебрі ходимо. Да?
Суд, як приймає рішення, тоді воно. Якщо ми вказуємо, змінюється, ми однозначно вказуємо, що суд зобов'язаний це змінити.
Ні, це не стосовно того ж.
Мені видається, що слово може бути змінене, це юридичне, це той нормін, яка вказує те, що це... якщо рішення суду є прийнято, наче воно входить.
Тут... Ні, тут... дозвольте я.
Да, Олег, будь ласка,
я поясню, та, як було. Дивіться, первісна редакція, якщо ви глянете, там було «змінюється» слово. Єдине зауваження, яке звучало від юридичного управління, полягало в тому, що змінюється за домовленістю або не за домовленістю. Але зауваження не стояло в слові «може бути змінено». В чому ідея змінюється? Сама суть законопроекту полягає в тому, що одержувач аліментів обирає спосіб, який він хоче одержувати, в які аліменти. Чи він хоче тверду суму, чи він хоче відсоток. І суд не має права вирішувати замість нього, що сказати, ні, вибач, ти звернувся в твердій, тому не можеш у відсотках. Ні. Ідея в тому, що вони можуть бути змінюватися за вибором одержувача аліментів, як він вбачає це в інтересах дітей. Тому слово «змінюється», воно в даному випадку і покликане позбавити суд можливості відмовити на цій підставі. Крім того, я ще хочу звернути увагу, що це слово «може бути», воно в нас по сімейному кодексу зустрічається багато де, і в різних випадках суд його по-різному тлумачить. Я маю на увазі інші справи. В одних випадках «може бути» сприймається як тільки так, що неважливо, чи суд не має дискреції. В інших випадках, навпаки, суд каже, слово «може бути» – це дискреція. Тому, щоб ми не вдалися тут в різну практику, пропонується за саме слово «змінюється» закріпити, як це було, кажу, в первісній редакції, і проти чого не заперечувало ні науково-експертне, ні юридичне.
Добре, дякую. Приймається. Приймається тоді. Ну, розтлумачили юристи, тому що ми не готові прийняти без юридичних прав. На слух, да, тобто. Приймається, немає зауважень, да, Оксана Анатолійовна? Тоді, шановні колеги, приймаємо рішення. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проекту закону реєстраційний номер 4928 з зауваженнями та пропозиціями, які пролунали, прийняти його у другому читанні і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Дякую. А доповідачем від комітету визначити першого заступника комітету Величковича Миколу Романовича. Як задарувалися Миколу Романовичу. Хто за? Проти? Тримався одноголосно. Дякую. Що, колеги, переходимо до третього пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини. Реєстраційний номер 5101, поданий народним депутатом України Тимошенком Юрієм Володимировичем. Наш комітет є головним питанням і, бачите, законотворець, народний депутат Тимошенко є на місці і готовий доповідати свій законопроект. Будь ласка. Слово надається автору законопроекту. Тимошенко Юрій Володимирович, будь ласка.
Шановні колеги, цей дуже коротенький законопроект, він подається на прохання, перш за все, моїх виборців, пов'язаний з тими конкретними фактами, які, наприклад, відбуваються на моєму окрузі. Постанова Кабінету міністрів номер 866 чітко прописує, що таке є органи опіки та піклування, їхня діяльність. І там, ну не буду вам це повторювати, ви ж знаєте краще від мене, що це таке. І там є чітко прописано, що вони провадять діяльність із захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. Незважаючи на зазначене, а також передбачений частиною 4 статті 19 Сімейного кодексу обов'язок участі органу опіки та піклування при розгляді судом спорів, щодо, в тому числі, місця проживання дитини, зазначені органи часто ухиляються від його виконання, а як наслідок і від обов'язку надавати письмові висновки щодо розв'язання спору, що передбачено частиною 5 цієї статті, посилаючись на відсутність прямої вказівки щодо участі в справах щодо висловлення або зняття дитини з реєстрації місця проживання, а також даючись до неправильного тлумачення, перекручення зазначеної норми. До прикладу, у витязі з протоколу номер 6 засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Коломийської міської ради, це моє рідне місто, від 10 травня 2015 року зазначено дослівно, що розгляд судом питання про виселення дитини із житла передбачає участь працівників служби у справах дітей для захисту інтересів дитини без надання висновку про можливість і доцільність виселення малолітньої особи. Такі випадки, на жаль, не є рідкісні. І що? От пропоную я. Частина четверта статті 19 усього лиш доповнити 11 слів такими словами. А там пишеться в цій четвертій частині: при розгляді судом спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, доповнити словами: а в тому числі виселення або зняття дитини з реєстрації місця проживання. Тобто, от у нас, наприклад, ми вивчали з помічником справи, які у нас подібні проводяться в Коломиї, 10 з 10 ситуація одна і та сама. Батьки розлучилися, дитина проживає з мамою, прописана у батька, батько ні за що не хоче дитину виписувати, сина особливо, на суди не ходить. І просто цією поправочкою, ну, просто зобов'язати оці органи опіки, щоб вони, розумієте, не ухилялися від виконання своїх повноважень, а чітко прописати, що вони такі зобов'язані це робити. Є висновок головного науково-експертне управління, вони підтримують цей законопроект, за прийняття його за основу, і дають тільки якісь дуже незначні такі технічні правочки. Наприклад, вони там говорять, що спори щодо виселення дитини та зняття її з реєстрації є окремою категорією спорів, а не різновидом спорів. І може тому просто уточнити, просто, наприклад, назвати цей законопроект як про внесення змін до статті 19 Сімейного кодексу України тощо. Друзі, це вже на ваш розсуд. От мені ці технічні правки, як скажете, так хай і буде, аби воно тільки ідея, втілили життя. Дякую.
Дякую, Юрію Володимировичу. Слово надається уповноваженому президента України з прав дитини Кулебі Миколи Миколайовичу. Будь ласка.
Ну, в принципі, ми підтримуємо даний законопроект.
Коротко і ясно. Да. Дякую, Микола Миколайович. Від уповноваженого Верховної Ради України справжньої Філіпішина Оксані Анатоліївні даю слово.
Я не буду так геніальна, як Микола Миколайович. Тому що питання, по-перше, я хочу подякувати вам, Юрій Володимирович, за цей законопроект. Тут проблема набагато глибша, ніж здається на перший погляд, і ви її представили з однієї сторони, з одного боку медалі, стосовно зловживання з боку органів опіки і піклування, ну, якби ухиляння, да, від виконання своїх прямих обов'язків. Але тут є ще питання зняття з реєстрації дитини і виселення дітей, коли йдуть спори з банківськими установами, наприклад, стосовно іпотечних договорів, і ми зараз завалені скаргами, зверненнями громадян, і що відбувається? Є колізія між кількома нормами, ми виявили цю колізію в деяких законах України. По-перше, 12 стаття Закону про соціальний захист бездомних громадян і безпритульних дітей говорить про те, що здійснення вчинення правочинів, право власності або право користування, якими мають діти, здійснюється виключно з дозволу органу опіки і піклування. Аналогічна норма є в законі про виконавче провадження, коли начебто вже є рішення суду про визнання власником, наприклад, там тих же банківських установ, стосовно житла, іпотечної квартири, але виселення судовий виконавець може здійснити, не виселення, перепрошую, а продаж квартири з торгів, право власності або право користування, яким було за дітьми, знову ж таки, тільки з дозволу органу опіки і піклування. У той же час є лазейка в законі про свободу пересування, вільний вибір місця проживання, де зняття з реєстрації, і от ви саме це, скажімо так, вирішуєте цим законопроектом, де зняття з реєстрації дитини здійснюється на підставі, далі перелік підстав, суд, і там не було органу опіки піклування, ви це усуваєте, за заявою батьків, а також за заявою власників майна. І що відбувається? Банківські установи в судовому порядку визнають себе власниками. Потім просто йдуть в реєстраційні органи. пишуть заяву, предоставляють документ, що вони власники, дитина знімається з реєстрації тишком-нишком. То ми підготували законопроект, завтра він, я запитаю завтра у голови іншого комітету, можливо, він погодиться якби в співавторстві, бо ми розробили законопроект, вносимо зміни до цього свободи пересування, вільний вибір місця проживання і закону про іпотечне кредитування, там де по напису нотаріуса здійснюються такі речі. Без органів опіки, піклування і всього. І тоді вони вже досудово виконавці, а там дитини немає, вона знята з реєстрації і всі решти закони поботу. Тому оцей законопроект дійсно він набагато глибший, ніж навіть здається на такий перший погляд. Тому, звичайно, ми його підтримуємо. Дякую.
Дякую, Оксана Анатоліївна. Від Міністерства соціальної політики хочу слово надати Колбасі Руслану Сергійовичу, будь ласка.
Дякую, Артур Леонідович. Шановні народні депутати, Міністерство соціальної політики підтримує даний законопроект і вважає дуже важливим. Дякую.
Дякую. Від комітету слово надається голові підкомітету з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства, народному депутату України Споришу Івану Дмитровичу. Будь ласка, Іван Дмитрович.
Я думаю, шановні колеги, ми дійсно законопроект Юрія Тимошенка розглядаємо, і кожен із нас, хто виступав, придає йому значення, тому що тут дійсно він спрямований на захист житлових прав дитини. Тому підкомітет, враховуючи те, що Юрій Тимошенко сказав деякі там правки є із редакцією уточнення ГНЕУ, я думаю, що ми повинні їх взяти за основу, ці зміни таке інше редакційні, і тому досить непоганий законопроект, ми повинні його підтримати.
Дякую, Дмитрич. Від себе хочу сказати, що дійсно для нас права дитини – це пріоритетні рішення нашого комітету. Ми завжди будемо стояти, наш комітет стояв, завжди буде стояти на захисті прав дитини, тому що вони самі, на жаль, себе не можуть захистити, а батьки не, і, на жаль, сьогодні держава не завжди може це зробити. Тому дійсно важний законопроект. Я думаю, що ці правки, якщо немає зауважень, ми все ж таки врахуємо. Науково-експертного юридичного управління, які були, вони технічні, да, там, вони суті не міняють ні в якому разі. Тому приймаємо рішення. Пропонується, перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 5101 з правками юридичного, з технічними правками юридичного управління у першому читанні прийняти його за основу та в цілому. І друге, співповідачем від комітету визначити народного депутата України Спориша Івана Дмитровича. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. Поздравляю. Юрій Володимирович, приходьте до нас. Да. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо надання можливості органам місцевого самоврядування врахувати кон'юнктуру ринку при визначенні розміру ставки туристичного збіру. Реєстраційний номер 5104, поданий народними депутатами України Вадатурським, Романовою та іншими. Комітет є не головним цього питання, тому слово надається співавтору законопроекту, народному депутату України, секретарю комітету, голові підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності. І просто красивої дівчині Романовій Анні Анатоліївні.
Дякую за таку промоцію, дуже гарно. Так. Друзі, в цьому законопроєкті він дуже коротенький, фактично вносить зміни лише в одну статтю Податкового кодексу України стосовно туристичного збору. Як ви знаєте, туристичний збір – це місцевий збір, і він має певні обмеження для наших місцевих органів місцевого самоуправління щодо розміру того збору. Тобто вони на сесіях на своїх місцевих мають самі встановити, чи потрібен їм такий туристичний збір, чи не потрібний, і в якому розмірі. Але діючий законопроект, він визначає межі від 5
від 0,5% до 1% до бази справляння збору. Ну, тобто, якщо людина проживає в закладі розміщення, то вона заплатить не більше, ніж 1% вартості того номера або там кімнати. Даним законопроектом ми хочемо розширити можливості місцевого самоврядування щодо обсягу туристичного збору і дати їм можливість, нижня межа залишається та сама, 0,5% до 5%. Наприклад, якщо громада там міста Миколаєва або там районного центру Кам'янець-Подільський, місцеві депутати вирішили, що зараз для їх міста буде вже цікавим збирати більший туристичний збір, вони сесією можуть постановити збільшити розмір відсотковий того туристичного збору.
Місцевої ради, да?
Так, тобто цей законопроект вивчався досвід розвинених країн, міст, і я хочу сказати, що в порівнянні з іншими містами в Україні ось ця гранична межа туристичного збору, вона дуже-дуже низька, тобто 1%. Ще раз кажу, що ми не підвищуємо туристичний збір, ми тільки даємо можливість органам місцевого самоврядування, якщо вони вважають за потрібне, підвищити. Якщо вони, наприклад, туристичний напрямок визначили як визначальний для своєї місцевості. І це буде загальноприйнята практика як децентралізації, коли влада в Києві, там в центрі не обмежує місця. І плюс це загальноприйнята туристична стратегія різних туристичних міст світу. Прошу проголосувати і підтримати за основу.
Дякую, Анна Анатоліївна. Від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України слово надається директору департаменту туризму та курортів Ліптузі Івану Леонідовичу. Є? Немає. То, якщо немає бажаючих виступити з цього приводу, я скажу пару слів. Дуже складний законопроєкт, не знаю, дуже є багато питань. Але ж я все ж таки вважаю, що ми повинні підтримати нашого колегу, секретаря нашого комітету, народного депутата, незважаючи на такий складний законопроєкт. Тим більше ми не є головні цього питання, але ж все ж таки. Перше, рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 5104 в першому читанні прийняти його за основу. Друге, рішення комітету надіслати до комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. Прошу голосувати. Хто за? Утримався? Одноголосно. Утримався Микола Романович, да? Ні, за, одноголосно. Дякую, шановні колеги. Переходимо до наступного пункту порядку денного. Да. Це було важко, але ж, Анна Анатольовна, бачите, комітет все ж таки...
Убіділа.
Да, да. Пропонується розглянути проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення і дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками. Реєстраційний номер 5298. Цей законопроект поданий Кабінетом міністрів України. Шановні колеги, наш комітет не є головним цього питання, тому слово надається заступнику міністра освіти і науки України Хобзею Павлу Кузьмовичу.
Шановний пане голово, шановні народні депутати, члени комітету, я прошу підтримати законопроект, який подає Кабінет міністрів, і він стосується шкіл і училищ соціальної реабілітації. Тобто на сьогодні суд застосовує до неповнолітніх, які скоїли невеликі чи середні тяжкості злочини, як примусовий захід виховного характеру і скеровує дітей до цих так званих шкіл, школи і училищ соціальної реабілітації. Навчальні заклади за своєю суттю є закладами закритого типу. Вони не повною мірою відповідають моделі, за якою діють подібні заклади в Європі, та тим стандартам, які має застосовувати для соціальної реабілітації психологічної допомоги дітям і підліткам, які вчинили правопорушення та злочини, вживали наркотики, алкоголь, ухилялись від навчання і схилені до соціальних вчинків. У школах та професійних училищах соціальної реабілітації особливості педагогічного режиму, умов виховання та утримання дітей і підлітків визначають спеціальним режимом та системою навчання виховної роботи, постійним наглядом і педагогічним контролем за учнями, виключенням можливості вільного виходу учнів за межі території закладу без дозволу адміністрації. Комітет ООН з прав дитини неодноразово висловлював зауваження щодо невідповідності правам дитини діяльності в Україні шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації. В Україні необхідно запроваджувати нові форми, і вони запроваджуються роботи з дітьми. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні в Україні функціонує одна школа для хлопців соціальної реабілітації і два професійних училища соціальної реабілітації, одна для хлопців, друга для дівчат. В школі перебуває 8 учнів, а в училищах цих соціальної реабілітації в одному 3, а в другому 13 підлітків. Діти, фактично кількість цих дітей постійно маліє. Ми ще в 13-му році зверталися до Мін'юсту МВС щодо сприяння скеровування дітей в ці заклади соцреабілітації, тому що при такій малій кількості вони страшенно неефективні, я це зараз покажу. І суд на сьогодні приймає рішення. От дивіться, якщо в 12-му році в школу скеровували 63 дитини, а вчилося 60, то у 2016-му 6 дітей, а училище скеровують 10. Причому всі 10 хлопців дівчат не скеровують. Вартість навчання одного неповнолітнього в школі соціальної реабілітації становить понад 500, півмільйона гривень в рік. А професійному училищі 550 тисяч гривень в рік один учень, що є невиправдано великою сумою, тоді як навчання одного слухача в закладах при установах виконання покарань, ті, що ми маємо в підручних закладах, при тюрмах, 11 тисяч. Кількість працівників, от там де 3, де 8, в одному 62, в другому 52, в третьому 51. Тобто це настільки неефективна система, тим паче, що вона суперечить, в принципі, тим нормам, які є, що треба давно просто від неї відмовлятися. Де ж будуть вчитися діти? Те, що ясно, що цікавить і нас, і Оксану Анатоліївну. Куди ж підуть ці діти? Це є основне питання. Микола Миколаївича теж. Куди підуть ці діти? Існують альтернативи. Існують центри соціальної і психологічної реабілітації для соціальної реабілітаційні центри, дитячі містечка, тривалого перебування, де можна брати дітей від 3 до 18 років. Бо насправді проблема є зі школами більша щодо наступності навчання. Бо для дітей 14 років, а в нас в школах діти від 10 до 14 років, а 14 до 18 не йдуть у ці училища. Так ось, для тих дітей, які від 14 і далі, є закон, прийнятий вами в 15-му році, який називається про пробацію. І він, власне, поширюється на дітей від 14 до 18 років. І тому, скажімо, з цієї категорії, з тих, що є училищ, питань немає. Що робити з тими 8 дітьми, до яких ми не можемо застосувати, не застосовується закон до пробації? Я думаю, що ці альтернативні разом з різними службами, ці центри соціальної реабілітації, давайте будемо разом думати, як робити, але просто утримати оце закриту цю школу там на 8 дітей, куди ти не випускаєш, і це зовсім малі діти. Я не вважаю, що це є гуманно. Тому ми пропонуємо оці школи і ці училища соціальної реабілітації, так скажемо, ліквідувати як клас. Тобто, і тому всі наші пропозиції до змін до закону усунути ці заклади і разом думати, як правильно працювати з цими дітьми. Дякую. Я, в принципі...
Пане Павло, Кузьмович, я з вами згоден, що, можливо, їх треба реорганізувати, ліквідувати, як можна ліквідувати, але ж треба спочатку щось зробити, а потім...
Я з вами сьогодні
ми їх дінемо, досі не почув відповіді, куди ми дітей дінемо.
До тих дітей, я ще раз наголошую, які навчаються в училищах, і нагадую, що їх є два окремо для дівчат, окремо для дітей, ми маємо, застосовуючи закон про пробацію, який є, який якраз поширюється на цю категорію віком від 14 до 18 років, там є механізми, як з ними працювати.
Тобто працювати, ця... а де, яким чином? От розкажіть нам, які механізми ви нам дали законопроект, де ми ліквідовуємо ці всі навчальні заклади. А куди ж їх дівати? Тобто, як ці механізми? Давайте змоделюємо ситуацію.
Є Центр соціальної реабілітації, психологічної реабілітації.
А там по закону не допускаються діти, які скоїли правопорушення.
Давайте тоді...
Оксана Анатоліївна, я вам надам слово. Глеба Микола Миколаївич, будь ласка. Глеба Микола Миколаївич, будь ласка.
Знаєте, Павло Кузьмич, чешеться язик сказати, скажу одне. Давайте... Я готовий підписатися, якщо ми закриваємо також, як заклади несвободи, цих 580 освітянських шкіл-інтернатів, да? Тому що вони в всьому світі заклади несвободи. Але ми не можемо їх закрити, тому що у нас немає альтернативи, і цю альтернативу ми маємо збудувати. Так само і тут, давайте думати, чому? Тому що от Нацполіція також є поруч, у нас закон про пробацію працює для легких злочинів, але не працює для важких злочинів. По суті, це СПРи, які є в Мінсоці, вони не здатні сьогодні, навіть за тим положенням, які є, прийняти цих дітей. Те, що в цих закладах радянських, старих, неефективних, не мають бути дітей, однозначно. Але давайте відповімо, в яких тоді закладах вони мають бути. Да? Тобто за кордоном невеличкий заклад на 2-3 дитини в громаді або на рівні обласному, де діти проходять таку реабілітацію під наглядом соціальних працівників, там і поліцейські знає і так далі. Якщо ми формуємо цю модель, давайте попрацюємо з Мінфіном, щоб ті мільйони грошей, які у нас є за освітньою субвенцією, дали на розвиток цих послуг. В принципі, це можна створити за рік-два для того, щоб діти могли саме бути в таких закладах. Їх багато не потрібно. Як на мене, в кожній області має бути таких заклад. Да? Тобто оцей будиночок, хай буде... Ні. Павло Кузьмович, ні. Ми ж кажемо на 2-3 дитини. Ми не говоримо на 20-30. На 2-3 дитини. Якщо ми говоримо про європейські якісь підходи, да, стандарти, то вони мають тоді бути європейськими. А область може собі дозволити невеличкий заклад на 2-3 дитини. Це не така велика проблема для того, щоб... Але нам потрібен час для цього. Тому я більше до того, щоб нам треба провести дискусію, можливо, не на комітеті, можливо, окремо... Я запрошую, якщо потрібно, в адміністрацію президента. У нас же є робоча група, до речі, по реформуванню інституцій. Ми можемо разом з представниками Міністерства соціальної політики, Нацполіції, охорони здоров'я, освіти і науки сісти і спільно прийняти рішення. Але я розумію, що зараз, якщо ви від них відмовитеся, то це ляже тягарем на Мінсоц. Фінансів з державного бюджету ми не отримуємо. Ця послуга має фінансуватись з державного бюджету, однозначно. Місцевий рівень це не підтримує. У нас ці діти будуть блукати по Україні, однозначно. Тобто в них, ви ще ж не сказали, скільки втекло з цих шкіл і училищ. Там же ж є втікачі, яких до сих пір шукають. 6, да?
Тепло це... 6, а всіх є 24, 30. Їх є 30.
Правильно. Це постійний процес. Тому, знову ж таки, якщо говорити за що, я однозначно за закриття. Але при наявності альтернатив. У нас в державі жодної альтернативи сьогодні не створено. І це, знову ж таки, рішення буде не в інтересах дітей. Давайте подумаємо, яка може бути альтернатива. І коли вона може бути створена. До речі, це залежить від нас з вами.
Колеги, я вам скажу, дивіться, я вам скажу так, що немає значення, 30 дітей, там, чи 20, чи 50, чи 150. Ми вважаємо, зараз ситуація в державі складна. І економічна, і політична, і військова. Давайте реально дивитися. Якщо ми готові сьогодні, я скажу прямо, пожертвувати ще 30 або 20 дітьми, я особисто як людина не готовий. Не готовий. Для того, щоб... Якщо ми їм даємо якусь альтернативу, давайте покажемо, в цьому законопроєкті чи на державному рівні, де ця альтернатива. Що ці діти переходять там і там. Тоді ми розуміємо, за що ми, як кажуть, тиснемо кнопку, так? Для чого ми це робимо? Якщо ми не бачимо, куди вони йдуть, а потім, я згоден з Миколою Миколаївичем, ми не можемо з місцевими громадами досі розібратися, і досі у нас ДЮСШ закривається. За сьогодні приходили і Корж Віктор Петрович, і другі, і інші представники. Ми не можемо зі спортом розібратися в цьому ситуації, якщо покладені там на місцеві бюджети фінансування. Альтернативу, ну, вона якби є, що громади повинні, що місцеве самоврядування повинно фінансувати, але ж це де юре, де факто ми не можемо цього добитись. Тому, ну, є питання.
Я хочу додати. Дивіться, я вибачаюсь. Я вам приклад нещодавно наводжу. Дитина, яка вчинила злочин, вбивство, маленька дитина, да, сидить вдома і... Голова району не знає, що з нею робити. В школу її не пустять, бо кажуть, її порвуть, там розірвуть. Да? Батьки не знають, що з цією дитиною робити. Закладів жодних немає. Да? З ЦСПР відмовляються. Да? Це, ну, от, да, і все. От у нас, по суті, ну, я не кажу вже діти з вадами психічного здоров'я, а, до речі, статистика говорить, що більшість цих дітей мають вади психічного здоров'я. Тобто, і отут перетин саме... І, можливо, і це не має бути освітянським закладом, я однозначно погоджуюсь. Це має бути закладом соціального захисту з досить серйозним компонентом охорони здоров'я і також компонентом освіти. Але нам треба прийняти рішення, все ж таки, що це за форма має бути. Такої форми сьогодні немає в законодавстві. Жоден заклад не підходить в системі для роботи саме з такими дітьми.
Ви над цим працюєте?
Це міністерство.
Міністерство соціальної політики працює над цим, але що це має бути за заклад, поки що відповіді немає.
Дякую.
Є, дуже багато. Але у нас проблема, дивіться ще в чому. У нас проблема, що у нас центри соціально-психологічної реабілітації працюють вже майже 10 років. У нас нема методології до сих пір роботи цих центрів. Методологія реабілітації для дітей, в тому числі з девіантною поведінкою, які там є, немає. Що ми будемо з цими дітьми робити?
Колеги, дякую, Микола Миколаївич. З Мінсоцполітики є хто? Пінчук? Да. Пінчук, Бухарина, Ірина Миколаївна.
Шановні депутати, шановні присутні, на жаль, хоч це і урядовий законопроект, але, ну, це, так би мовити, претензія до наших колег, він не заходив на доопрацювання ні в наше міністерство, ну, я так зрозуміла, і ні Міністерство внутрішніх справ. Ми його не опрацьовували. Тому оцю б альтернативу, якби ми його погоджували, ми б напрацювали на етапі б іще до ухвалення уряду. Ну, вийшло так, як вийшло. Уряд його ухвалив, тому...
Вас ще буде часто допрацювати.
Да. Тому Міністерство соцполітики його підтримує за умови, те, що ми говоримо, абсолютно правильно, альтернативи. От дивіться, якщо ми кажемо навіть про альтернативу центрів соцпсихреабілітації, ми з вами ухвалили закон про патронат, який є альтернативою залучення дітей до ЦСПРів. А ми говоримо про те, що ми говоримо про відпрацювати, щоб ці діти були в ЦСПРах. Тому його просто треба доопрацювати. Дякую.
Дякую, Ірина Миколаївна. У нас вже мало часу залишилось. Будь ласка, Нацполіція щось хоче сказати? Підтримуємо. Да. Філіпішна Оксана Анатоліївна, і будемо завершити.
Це геніально, набрали так швидко. Артур Леонідович, я просто побоююсь, що це історія цього законопроекту з 12-го року. І я, на жаль, довго... живу, скажімо так, і чи на щастя, да? І всі ці речі знаю. Перша спроба була при міністрові Табачнику. От три міністри, Табачник, Квіт, я дуже здивована, що Лілія Михайлівна підписала цей законопроект, бо в мене з нею також була розмова, коли опрацьовувався закон до першого читання закону про освіту. І ми тоді заблокували цей законопроект на стадії розгляду в уряді. І було запропоновано Міністерство освіти у зв'язку з зауваженнями уповноваженого доопрацювати. І ми наполягали. Я взяла тільки з 15-го року з собою, вже потім Квіт робив таку спробу, міністр, наші листи до міністерства, уряду. Ми писали до Міністерства юстиції, оскільки пробація якби їх, да? І пропонували. це з 12-го року. Наробки спільні, тобто давайте зустрічатися. Ми, Міністерство соціальної політики, МВС, МОН, і давайте напрацьовувати оцю альтернативу для тих дітей, тому що їх сьогодні подіти нікуди. Тоді ініціатива ще виходила від з тодішнього представника уповноваженого Верховної Ради, представника президента Юрія Олексійовича Павленка. Якщо ви пригадаєте останнє засідання, Юрій Олексійович свою позицію змінив. І він також, останнє було, була наша спільна позиція відкласти розгляд на наступне засідання, бо є зауваження. У мене була відкрита, дуже жорстка дискусія з Юрієм Олексійовичем саме через те, що дітей нікуди дівати. Дитинка, яка 12 років скоїла тяжкий злочин, навмисне вбивство, де її тримати? Дійсно, це мають бути малогабаритні заклади. Але як показує досвід, те, що буде ліквідовано, кошти вже ніколи не будуть переспрямовані на цільове призначення. І тому ми говорили, або чітко зазначити, на що ці кошти від ліквідації цих шкіл і вчилищ соцреабілітації, і це в пояснюванні зазначена наша позиція уповноваженого, чітко зазначити, щоб ці кошти не пішли незрозуміло куди. Бо сьогодні я отримую звернення, наприклад, ліквідували школи. Тільки за минулий, за літо я вам називала, да? 223 школи ліквідовані тільки влітку цього року за канікулярний період. А тепер звернення я отримую. Дітей не довозять до шкіл. Місцеві органи відповідають, дійсно, автобус, дітей стільки багато в селі, а автобус малогабаритний. Батьки скаржаться, дітей наших не довозять в сусіднє село. А місцева влада мені відповідає, зараз же все на місцевої влади. Вибачте, у нас немає коштів на додатковий автобус. То хай батьки самотужки за власний кошт довозять дітей до загальноосвітньої школи в сусіднє село. От що ми маємо в результаті ліквідації. Тому, вибачте, Павло Кузьмович, абсолютно ніяких якби особистих, да, речей. Спочатку стулья, а потім...
Дякую.
Будь ласка, ж, можна ще одне слово для соцполітики додати?
Давайте.
Просто ми коли почали відпрацьовувати дані пропозиції і останній варіант, 105 стаття. Тут є чітко визначені 5 позицій, які дають можливість, скажімо, дитині не потрапити в місця позбавлення волі або взагалі як альтернатива. Там застереження, обмеження дозвільне, передача неповнолітня для батьків. І тут відшкодування заподіяних майном збитків. І наступне – це вже центри. От якась та альтернатива, яка повинна бути для дитини. Її треба реабілітувати. Якраз, на жаль, цього п'ятого пункту, якщо у нас не буде, то ми ніколи вже не зможемо надати туди оцю альтернативу. Тому ми готові долучитися, відпрацювати якісь нові моделі для того, щоб зайняти цю нішу, щоб для суду було, скажімо, бачення і можливість застосовувати таке обмеження. Дякую.
Дякую. Спориш, Іван Дмитрич.
Я думаю, шановні, ми вислухали всіх, за виключенням Міністерства освіти, всі як один говоримо, на доопрацювання. Давайте не тягнемо час, відправляємо на доопрацювання.
Дякую. Колеги, давайте, я думаю, що ми не маємо сьогодні ніякого морального права прийняти його. Наш комітет не є головним, але ми свій висновок проговоримо. Колеги, визначаємось. Пропонується рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду законопроекту реєстраційний номер 5298 в першому читанні повернути законопроект об'єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання. І друге, рішення комітету надіслати до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Шановні колеги, там є у нас коротеньке питання. Воно об'єднане в одному.
Шановні народні депутати, у вас у кожного є проєкт плану роботи на шосту сесію. Подивіться, будь ласка, там у нас ще є такі окремі листочки, перелік законопроєктів, які пропонуються включити до проєкту порядку денного теж сесії шостого скликання. Да, і там, дивіться, у нас 40 головних, 44, які ми повинні дати пропозиції, і там ще є два, які ми не пропонуємо включати. Може, у вас ще які є пропозиції? То давайте.
В робочому порядку.
Да, може, ми там закон про фізичне виховання.
Колеги, да, я думаю, що ми до 20 січня всі
може, якісь
пропозиції
по виїзних, от по плану подивіться, там контрольні питання, виїзні, там...
А можна пленарний тиждень, да? Ні. Що? Добре, шановні колеги, тоді визначаємось, да? Щоб нам вже треба голосувати. Пропонується, перше, взяти за основу план роботи комітету та запропонувати членам комітету внести до плану роботи свої пропозиції та доповнення до 20 січня 2017 року. І друге, затвердити пропозиції комітету до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 8-го скликання. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Дякую за роботу. Слідчий засідання комітету 7 лютого. Хотів березня сказати.